Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu leo Alhamisi, Machi 29 mwaka ni 2024, wakati tunaingia kwenye weekend. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombo na Ghana, Radio Baraka, RTA Radio Beni, zote hizo zikiwa huko DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sare Radio Eldoret kule Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, jumuiya ya SADC yaishutumu Rwanda kwa kutaka umoja wa kimataifa kutotoa ufadhili kwa ujumbe wa jumuiya hiyo wa kulinda amani nchini DRC. Je, mchambuzi wa siasa za kieneo anaona hatua hiyo ya Rwanda kama itafua dafu?
Mimi sifikirii ubishi au kutaka kwa Rwanda kutofadhiliwa kwa kikundi cha SADC kitaweza kufua dafu, kwa sababu baraza la usalama siku za nyuma imeishutumu Rwanda kwa usaidizi wake kwa hiki kikundi cha M23.
Katika taarifa nyingine, mahakama ya juu ya Umoja Mataifa yaiamuru Israel kufungua njia zaidi za ardhini kuelekea Gaza ili kuruhusu misaada zaidi ya kibinadamu kwa Palestina wenye njaa kuingia kwenye eneo hilo.
Ni kati tu ya yale utakayosikia kwenye matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kama ilivyo ada, kabla hatujasikia tayari ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Patrick Ndwimana.
Mahakama ya juu ya Umoja Mataifa Alhamisi iliamuru Israel kufungua njia zaidi za ardhini kuelekea Gaza ili kuruhusu misaada zaidi ya kibinadamu kwa Wapalestina wenye njaa kuingia kwenye eneo hilo. Amri hiyo ya Mahakama ya Kimataifa ya Sheria mjini The Hague, ambayo inaiwajibisha Israel kisheria, iliitaka nchi hiyo kuchukua hatua zote zinazohitajika na zenye ufanisi kuhakikisha bila kupoteza muda kwamba huduma za msingi na msaada wa kibinadamu unapelekwa huko, ikiwemo chakula, maji, mafuta na vifaa vya matibabu. Mahakama hiyo iliamuru pia Israel kuhakikisha mara moja kwamba jeshi lake halitekelezi tena vitendo ambavyo ni ukiukaji wa haki yoyote ya Wapalestina huko Gaza, kama kundi la watu wanaolindwa chini ya mkataba kuhusu kuziwia na kuadhibu uhalifu wa mauaji ya kimbari, ikiwemo kuziwia kupitia hatua yoyote utoaji wa msaada wa dharura wa kibinadamu. Mahakama imeiomba Israel kutoa ripoti ndani ya mwezi mmoja kuhusu jinsi ilivyotekeleza amri hizo. Israel haikutoa mara moja maelezo juu ya uamuzi huo, lakini likanusha vikali kufanya mauaji ya kimbari katika mwenendo wake katika vita vya karibu miezi sita dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Iliitaka mahakama hiyo ya Umoja Mataifa kutotoa amri mpya. Basi moja nchini Afrika Kusini Alhamisi ilitumbukia chini ya mlima kutoka kwenye daraja na kuwaka moto na kuua watu 45 kati ya 46 waliokuwa ndani ya basi hilo, wizara ya uchukuzi ilisema. Mtoto wa miaka 8 ndiye manusura pekee na alipelekwa hospitali akiwa na majeraha mabaya. Gari hilo lilikuwa linaelekea Moria kaskazini mwa nchi, likitokea nchi jirani ya Botswana, wizara hiyo ilisema katika taarifa. Inadaiwa kuwa dereva alishindwa kudhibiti gari na hivyo kugongana na vizuizi vya daraja na kusababisha basi hilo kupita juu ya daraja na kufika chini, ambapo iliwaka moto, taarifa hiyo ilisema. Operesheni za uokoaji ziliendelea hadi nyakati za jioni, huku baadhi ya miili ikiwa imechomeka sana kiasi cha kutotambulika na wengine wakiwa wamekwama ndani ya mabaki au kusambaratika kwenye eneo la ajali. Basi hilo ilikuwa na nambari ya leseni ya Botswana, maafisa wa eneo hilo walisema, lakini uraia wa abiria ulikuwa bado unakaguliwa. Jeshi la Nigeria litawaachilia zaidi ya watu 300 wanaoshukiwa kuwa sehemu ya waasi wa Kiislamu wa Boko Haram baada ya mahakama kusema hakuna ushahidi kwamba walifanya uhalifu wowote, msemaji wa wizara ya ulinzi alisema Alhamisi. BMJ Moridhi anaarifu zaidi.
Mwaka 2009 kundi la wanajihadi la Boko Haram lilianza uasi kutaka kupindua serikali na kuanzisha taifa la Kiislamu. Uasi huo umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimu zaidi ya watu milioni 2 kukimbia makazi yao na kupelekea moja ya machafuko mabaya zaidi ya kibinadamu duniani. Watu 313 ambao walikuwa wanashukiwa kwamba ni wanachama wa kundi la Boko Haram wataachiliwa huru baada ya uamuzi wa mahakama kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno ambacho ni kitovu cha uasi, kwa mujibu wa msemaji wa utetezi Meja Jenerali Edward Buba. Mahakama iliamuru waachiliwe kwa kukosa ushahidi baada ya kukamilika kwa uchunguzi na vile vile masuala mengine ya ziada, Buba alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Abuja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa tume ya uchaguzi nchini Afrika Kusini Alhamisi walisema kwamba wamemuondoa rais wa zamani Jacob Zuma kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwezi Mei na hivyo kuzua mvutano katika maandalizi ya uchaguzi huo. Nchi hiyo itafanya uchaguzi mkuu tarehe 29 Mei, uchaguzi ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa zaidi tangu ujiwa demokrasia mwaka 1994. Chama tawala cha African National Congress, ANC, kiko katika hatari ya kupata chini ya 50% ya kura kwa mara ya kwanza tangu kilipoingia madarakani mwishoni mwa enzi ya utawala wa ubaguzi. Chama kinazidi kupoteza wafuasi kutokana na uchumi dhaifu na madai ya ufisadi na usimamizi mbaya. Zuma, mwenye umri wa miaka 81, alilazimika kuondoka madarakani mwaka 2018 chini ya wingu la madai ya ufisadi, lakini bado ana umaarufu wa kisiasa. Amekuwa akipiga kampeni kwa niaba ya chama cha upinzani cha Umkhonto weSizwe MK katika jaribio la kufufua tena hadhi yake, akiwaita wanachama wa chama chake cha zamani cha ANC wasaliti. Kuhusu kesi ya rais wa zamani Zuma, ni kweli tulipokea pingamizi ambayo imekubaliwa, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Mosoto Mwepya aliwaambia waandishi wa habari bila kutoa maelezo zaidi. Zuma anaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo kabla ya tarehe 2 Aprili. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal Bassirou Diomaye Faye, ambaye ushindi wake katika uchaguzi wa mwishoni mwa juma utathibitishwa rasmi ndani ya siku chache, alikaribishwa ikulu Alhamisi na rais anayeondoka madarakani Macky Sall. Mkutano huo ambao umefanyika baada ya wiki kadhaa za mzozo uliokumba mchakato wa uchaguzi umeashiria kukabidhiana madaraka kwa amani katika taifa hilo la Afrika Magharibi lenye sifa ya uthabiti wa kidemokrasia katika eneo lilokumbwa na mapinduzi ya kijeshi.
Unasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Mgogoro unaendelea kuongezeka kati ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Rwanda kuhusiana na mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, SADC ikisema haijaridhishwa na hatua ya Rwanda kupinga uingiliaji kati wake katika DRC inayokumbwa na vita na kutaka Umoja wa Mataifa kutofadhili ujumbe huo na pia kuushawishi Umoja wa Afrika kulaani operesheni hiyo. Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka mjini New York hapa Marekani. Kwanza profesa, tupe tathmini yako kuhusu kilichoifanya Rwanda kuchukua hatua hiyo.
Rwanda inafanya hivyo kwa sababu nyingi tu za kisiasa, ya kwamba kuna uhasama kati ya serikali ya Rwanda na serikali ya DRC kwa wakati huu, kwa minajili pia ya kiuchumi na pia ya kiusalama. Ya kiuchumi kwa sababu Rwanda inapora madini mengi kama dhahabu, kama almasi kutoka DRC. Lakini pia Rwanda ingependa kuendelea kuwasaidia hawa wanamgambo wa M23 ambao wanafuatana na hivi vikundi vya kigaidi, yani FDLR, ambao Rwanda ina hofu ya kwamba wanaweza kurudi na kueneza vuguvugu kwenye taifa la Rwanda kupitia DRC.
Profesa, Rwanda kupinga kuwepo kwa SADC katika eneo hilo, uzito wake ni upi? Yaani hatua hiyo ya Rwanda, uzito wake ni upi? Je, inaweza kivyake kusababisha
pasiwe na ujumbe huo kwa sababu inapinga mpaka ufadhili kwenye Umoja wa Mataifa?
Mimi sifikirii ubishi au kutaka kwa Rwanda kutofadhiliwa kwa kikundi cha SADC kitaweza kufua dafu, kwa sababu Baraza la Usalama siku za nyuma imeishutumu Rwanda kwa usaidizi wake kwa hiki kikundi cha M23, na pia kwa sababu Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na hata Umoja wa Afrika Mashariki na Umoja wa Muungano wa Afrika, mataifa Afrika ya Kusini pia yameunda au yameungwa, yanapewa uungwaji mkono wa hivi vikundi vya ukanda kuja kujaribu kuingiza usalama kwenye maeneo ya utata.
Vuta ni kuvute kama hizi, mwisho wa mambo wale wanaoumia ni raia, hasa pale kwenye mpaka wa DRC na Rwanda na kwingineko mashariki ya DRC kwa ujumla wake. Unaona hatua hii ya Rwanda itakuwa na athari zipi kwa waathiriwa wenyewe, wananchi, hususan kwa upande wa DRC na pale kwenye mpaka?
Jitihada hizi za Rwanda hazitakuwa dafu, manake najua Umoja wa Mataifa itajaribu juu chini ya kuweza kuhakikisha kwamba kikundi hiki kimetaki salama.
Labda kutukimalizia, nitaje tu kwamba Rwanda imeendelea kukanusha kwamba inaunga mkono kundi la M23 na inaendelea kushutumu DRC kwamba yenyewe ndio inao uchokozi. Profesa David Monda, shukrani sana kuzungumza na Kumekucha Afrika hii leo.
Asante kaka kiongozi kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo.
Matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Alhamisi alimwambia spika wa baraza la wakilishi la Marekani kwamba ni muhimu kwa baraza hilo kupitisha msaada mpya wa kijeshi kwa Kiev haraka sana ili kudumisha umoja wa kimataifa katika mzozo wake na Russia. Spika Republican Mike Johnson ameziwia mswada huo kwa miezi kadhaa ambao ungetoa dola bilioni 60 kama msaada wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Bunge kupitisha kwa haraka msaada wa Marekani kwa Ukraine ni muhimu sana. Tunatambua kwamba kuna maoni tofauti katika baraza la wakilishi kuhusu jinsi ya kupiga hatua mbele, lakini jambo la msingi ni kuchukulia swala la msaada kwa Ukraine kama jambo la kuunganisha, Zelensky alisema kwenye mtandao wa X. Zelensky alisema katika ujumbe wake wa kila usiku kwa njia ya video kwamba alimwambia Johnson kuwa mashambulizi ya Russia dhidi ya miji ya Ukraine yameongezeka na yanaweza kudhibitiwa tu na nguvu halisi za jeshi letu. Serikali ya Marekani Alhamisi imelipatia jimbo la Maryland dola milioni 60 kama msaada wa dharura kwa serikali kuu kuweza kukabiliana na ukarabati wa daraja la Francis Scott Key Bridge lililoporomoka, ukiwa msaada uliotolewa kwa haraka sana baada ya janga kama hilo. Daraja hilo liliporomoka mapema Jumanne baada ya meli kubwa ya mizigo ambayo ilipoteza nguvu za umeme kuingia kwenye jengo katika bandari ya Baltimore. Meli mingine ilipatikana na watu wengine wawili waliotoweka wanadhaniwa wamekufa. Gavana wa Maryland Westmore alikuwa ameomba dola milioni 60 mapema Alhamisi, na idara ya wizara ya uchukuzi inayohusika na barabara kuu iliidhinisha ombi hilo ndani ya saa chache. Kawaida ufadhili huo unachukua siku kadhaa, lakini Rais Joe Biden aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba aliiagiza serikali kuu kufanya juhudi zote kujenga upya daraja hilo.
Na wizara ya afya ya ukanda wa Gaza imesema watu zaidi ya 1,032 wameuawa kufikia sasa katika mashambulizi yanayoendelea, hasa yale yanayofanywa na Israeli. Jeshi la Israeli limeripoti Alhamisi mapigano katika eneo la hospitali ya Shifa huko Gaza City pamoja na Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza, huku hali ya baadhi ya wagonjwa ikiendelea kuwa tete. Sandy Shomari anatuarifu zaidi.
Kwenye chumba kimoja kwenye hospitali ya Makased huko Jerusalem Mashariki kimejaa wanawake wa Palestina kutoka Gaza na watoto wao wachanga. mmoja wa kina mama alipata ujauzito mapacha baada ya miaka 7 ya ugumba. Lakini alipopata matatizo mwishoni mwa ujauzito wake, madaktari wa Gaza walimpeleka hapa kwa ajili ya matibabu ya dharura kabla tu ya vita kuanza mwezi Oktoba. Leo mapacha wake Abdullah na Odei wana afya njema wakiwa na umri wa miezi 5.
Ningependa nirudi nyumbani kwangu, na kama ni salama nirudi kaskazini mwa Gaza. Nitakuwa wa kwanza kurudi, lakini sio salama. Mume wangu amesema ni vyema kama nisiporudi, licha ya kwamba hajawaona watoto wake bado. Na ni wapi nitapata diapers pamoja na maziwa na formula? Naogopa sana.
Wanawake hawa na watoto wao pamoja na wagonjwa wengine 7 wenye saratani katika hospitali ya karibu ya Augusta Victoria tayari wamefunga masanduku yao kwa sababu walitakiwa kurejea Gaza wiki iliyopita wakipelekwa na kikosi cha jeshi la Israel Kogat ambacho kinashughulikia raia wa Palestina. Lakini madaktari wa kundi la haki za binadamu pamoja na mashirika mengine mawili ya haki za binadamu ya Israel walikata rufaa katika mahakama ya juu ya Israel ambayo imewakubalia kubaki kwa siku 30 huku Kogat kunyeleza sababu zake za kuhamisha wagonjwa hawa. Naye mgonjwa wa saratani katika hospitali ya Augusta Victoria ana wasiwasi kuhusu jukuu zake huko Gaza, lakini anaogopa kwamba haitowezekana kuendelea na tiba yake kule.
Gaza imeharibiwa na ni hatari sana. Hakuna njia ya kupata tiba kule. Shirika la Msalaba Mwekundu linawatoa wagonjwa kutoka Gaza huku Israel inataka kutupeleka huko. Hiyo inawezekanaje?
Kogat inasema inapeleka wagonjwa ambao hawahitaji tiba zaidi. Lakini madaktari wa kundi la haki za binadamu wanasema Israel inaweka kwenye hatari kwa kuwarejesha katika uwanja wa vita.
After chemotherapy and radiotherapy,
baada ya tiba ya mionzi, hata kama huna matibabu mengine kwa miezi miwili ijayo kwa mfano, lakini mwili wako bado ni dhaifu. Mfumo wako wa kinga ni dhaifu, na kama unavyojua Gaza mfumo mzima wa afya umeharibiwa. Hakuna hospitali zinazofanya kazi. Madaktari wametengwa sana. Hawawezi kutibu. Wagonjwa wa saratani wanapelekwa nje ya nchi.
Cancer patients are being sent abroad.
Tiba kwa Palestina huko Jerusalem Mashariki na hospitali za Israel zote zinalipiwa na utawala wa Palestina. Mkurugenzi wa hospitali ya Augusta Victoria, Dr. Fadia Trash, amesema kwamba baadhi ya wagonjwa wake wamepoteza jamaa zao na nyumba zao wakati wa mapigano ya Gaza.
Wanadada hao kutoka kule Nigeria, Simi, julikana kama Simi, wakishirikiana hapo na Yemi Alade mwenyewe, wanakuambia All I Want. Kitu hicho safi kabisa, na ni mambo ambayo unaweza kuyapata hapa tu VOA Swahili. Sijui tuende wapi, Patrick.
Naam, tunaangazia habari kuhusu masuala mazingira na viumbe hai, huku kutoweka kwa viumbe hai na mimea duniani kukifikia viwango vya kutia wasiwasi. Karibu shule 100 zinazopakana na msitu wa Mau kule Kenya zinatumia mtaala maalum unaofundisha uhifadhi kama sehemu ya mtaala wake wa kawaida. Juma Majanga na ripoti kutoka Mau Eburu, Kenya, na wewe BMJ Muridhi unasimulia ripoti yake.
Masomo ya aina yake yanaendelea katika shule ya msingi ya Songoloi kwenye miteremko ya mlima Eburu mashariki mwa msitu wa Mau katika nyanda za juu kusini magharibi mwa Kenya. Songoloi ni miongoni mwa takriban shule 100 zinazopakana na msitu wa Mau ambazo zinatumia mtaala maalum unaojumuisha masomo ya uhifadhi kama sehemu ya mtaala wa kitaifa. Samuel Mwangi ni mwalimu katika shule hiyo.
We saw the pupils and schools as the best platform.
Tuliona wanafunzi na shule kama jukwaa bora la kufikia jamii na pia kujenga ufahamu kwa watu wengine juu ya umuhimu wa mazingira.
Msitu wa Mau unajumuisha takriban hekta 1400 na unajulikana kama moja ya misitu mikubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Unachukuliwa kuwa moja ya vyanzo muhimu vya maji nchini Kenya, ukiwa na jukumu muhimu la kuhifadhi maji. Kulingana na data za satellite kutoka shirika la kimataifa la Global Forest Watch, msitu wa Mau ulipoteza 19% ya miti yake kati ya mwaka 2001 na 2022. Mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa unasema uharibifu wa mifumo muhimu ya ekolojia ni tatizo linaloenea barani Afrika. Abdel Kader Ben Sada ni afisa wa usimamizi wa programu katika kitengo cha mfumo wa ekolojia cha mpango wa mazingira Umoja wa Mataifa.
60% of the population.
Asilimia 60 ya wakazi wa bara la Afrika wanategemea rasilimali zao wenyewe ambazo kwa sasa ziko hatarini na baadhi ziko katika hatari ya kutoweka.
Kuanzishwa kwa mtaala wa elimu ya uhifadhi na shirika la hisani la Rhino Ark kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu ya Kenya kunalenga kujumuisha ulinzi wa rasilimali katika mtaala mpya wa kitaifa unaozingatia uwezo wa mwanafunzi maarufu CBC. Nasipai Lesalone ni mwanafunzi wa darasa la 8 katika shule ya Songoloi.
Ningependa kuambia wanafunzi wote ambao wananisikiza sasa hivi waweze kuwa na utu ya ule mti, akikuta wasiweze kuivunja na waweze kuitekea, waimwagie maji, wakiona hii inakufa wanaenda wanaangalia shida ni nini, wanaitengeneza na waipande kwa wingi, ili angalau sisi wote tuweze kuwa na environment ambayo ni nzuri.
Wanasayansi kwa kiasi kikubwa wanalaumu uharibifu wa msitu wa Mau kwa shughuli za binadamu. Mtaala wa uhifadhi unawafundisha wanafunzi athari za uchomaji mkaa, ukataji miti ovyo, uindaji haramu pamoja na kupunguza shughuli zingine zinazoharibu mazingira. Mnamo mwaka 2021, Umoja wa Mataifa ulizindua kile ulichokiita mwongo wa marejesho ya mfumo wa ekolojia, mpango mpya wa kuendeleza urejeshaji wa mifumo ya ekolojia iliyoharibika.
VOA Mitaani.
Na ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuletea VOA Mitaani. Leo mwandishi wetu Amri Ramadhan akiwa Dar es Salaam amezungumza na mashabiki wa Simba na Yanga kuelekea michezo ya mkondo wa kwanza ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika inayotarajiwa kuanza hii leo.
Kwa Simba wanatakiwa waingie kwa tahadhari kubwa sana wanapoenda kuwakabili Al Ahly, kwa sababu Al Ahly kitu cha kwanza anaufahamu vizuri uwanja wa Benjamin Mkapa, ametoka kucheza na Yanga katika hatua za makundi, lakini pia katika kombe la AFL walikutana pia na Simba. Kwa hiyo Simba wanatakiwa waingie wakiwa na umakini mkubwa sana, wakijaribu kujua kwamba Al Ahly ni timu ambayo katika hatua za knockout stage wanakuwa hatari sana, anabadilika. Kiri mwalimu Miguel Gamo Mondi ameshaipita ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns, lakini kupita kwake sio solution kwake yeye kusema ataifunga Mamelodi. Hapana, kuifunga ndio inawezekana, lakini mwalimu anachotakiwa ni kuhakikisha pia anaingia katika mchezo huu akiwa anajiamini, pressure pia ile ya kuogopa Mamelodi kusema kwamba wao bwana hawa wanaweza katufunga, mwalimu haiondoe.
Kwa majina naitwa Mkuna King. Ukiangalia kiukweli, mimi naweza kusema hizi timu zetu zina nafasi kubwa ya kuendelea kusonga mbele, kwa sababu tumeona jinsi zina kutokana na timu za nje. Tumeona michuano iliyopita ya African League kitu kama hicho, Al Ahly amefanya kutetemeka, akiwa kufana na Simba na anatetemeka. Tumeona Yanga alifika finali ya klabu bingwa ya shirikisho. Sio kwamba hajafika hivyo, alifika kimipango. Kwa maana hiyo timu zetu za Kitanzania mimi nina imani zitafika mbali, na sasa hivi timu za nje kusema kweli zinaogopa kupangwa na timu za Kitanzania. Maana tumeona jinsi asenti zinazotolewa, hazitolewi kwa kufungwa. Kwa hiyo nazoea zamani timu za Tanzania zikienda huko kwenye nafunga goli nyingi, goli 5, goli 7, lakini safari hii wao ndo wanaogopa kwenda na timu za Tanzania. Maana hata ukiangalia kwenye kutolewa kwao hawatolewi hivi hivi, wanatolewa kanuni. Maana mimi nashauri CAF kama kuna uwezekano wabadilishe hii kanuni, kwamba kuwe hakuna magoli ugenini, mtu kufungwa ni kufungwa.
Kwa majina naitwa Ali Mwarabu kutoka Ngamiani Sokoni. Kwa mtazamo wangu mimi, kwenye Yanga na Simba mara hii inshallah tutavuka. Kwa sababu gani? Wajua wachezaji wetu wana ari, wana morali, na sisi washabiki mashabiki tuna ari na tuna morali pia ya kuangalia na kuwa na hamu ya kuingia katika nusu finali. Na jingine linalotupa sisi uchachu wa kuamini timu zetu ni kwa sababu timu zetu zimefanya training nzuri sana na za uhakika kabisa. Tuna makocha wajuzi na makocha wafundi wanasoma hizi game tunazo zipata kati ya Al Ahly na Mamelodi Sundowns.
Mimi jina langu naitwa Omar. Bwana mimi mtazamo wangu mimi wa Simba na Yanga. Hakuna hata mmoja atakwenda nusu finali. Isipokuwa tu mmoja ataumia zaidi, mmoja atatoka kiume. Bas, sababu ukubwa wa Mamelodi mwingine na wanaokutana nao japokuwa wanacheza vizuri lakini wao ni wakubwa zaidi. Ila Al Ahly na Simba wao changamoto yao ni kwa nyumbani, sio kwa ugenini. Mimi ndo naipa nafasi ya kuwa yeye atatoka kiume Simba. Lakini Yanga nampa nafasi ya kuumizwa sana tu.
Jina langu ni Rick Shingashinga Dennis, napatikana Mabibo Dar es Salaam. Ni kwamba nawapa priority kubwa Simba kuvuka kwenda hatua ya nusu finali, sababu ukiangalia Simba na wenyeji kwenye haya mashindano, ukiangalia awamu zilizopita 4 5 amefanikiwa kufuzu mpaka kufika kwenye hii stage. Yanga ukimwangalia sio mwenyeji sana mashindano, japo na yeye alifuzu lakini ilikuwa kwenye mashindano ya shirikisho. Na faida ambayo tutapata baada ya timu zetu kufuzu kama Simba niliowekea priority, itakuwa na nafasi ya kuitangaza nchi yetu katika masuala mbalimbali kimpira, pia kiutalii kama anavyofanya Simba kutangaza nchi ya Tanzania.
Kwa majina naitwa Thomas Kulwa Majula. Swala la Simba na Yanga kutinga robo finali in short limeleta mabadiliko makubwa kiujumla katika soka ya Tanzania. Kwanza inaonyesha kwamba kabisa ligi yetu hapa Tanzania imejitahidi na iko katika viwango vya hali nzuri kwa kufikisha timu mbili.
Naitwa Faki Azizi Faki, ni mdau wa soka nchini Tanzania. Mafanikio ya Simba na Yanga iwapo kama zitafika nusu finali zitasababisha mambo makubwa katika soka letu. Mfano, uwekezaji mkubwa katika soka. Tumeona leo hii wachezaji wakubwa na makocha wakubwa wameanza kukimbilia Tanzania. Mfano ni Abdullahi Benchika, mmoja wa makocha wakubwa ambaye leo hii anafundisha Simba Sport Club nchini Tanzania. Kwa hiyo kama Simba na Yanga zitafika nusu finali, kuna uwezekano mkubwa tukapata uwekezaji mkubwa, mfano makampuni makubwa yakaja kuinvest katika soka la Tanzania. Lakini pia tukapata exposure kubwa ya kuandaa michuano mikubwa barani Afrika kama 2027 kwa kushirikiana na Kenya tunaandaa AFCON kwa ajili ya mataifa ya Afrika. Kwa hiyo iwapo Simba na Yanga kama zitaendelea kufanya vizuri, itakuwa ni kitu kikubwa sana katika soka la Tanzania, lakini kuvivutia vilabu vingine na kuvutia nchi nyingine na kuvutia wachezaji wakubwa na kuvutia makampuni kuja kuwekeza katika soka letu la Tanzania.
Hata hivyo, endapo timu hizo zitafanikiwa kuvuka hatua ya robo finali, itakuwa ni historia kwa Tanzania. Ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kuona timu mbili zikifika katika hatua hiyo muhimu ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni VOA Mtaani, Amri Ramadhani, Dar es Salaam.
Nam sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Mahakama ya juu ya Umoja Mataifa Alhamisi iliamuru Israel kufungua njia zaidi za ardhini kuelekea Gaza ili kuruhusu misaada zaidi ya kibinadamu kwa Wapalestina wenye njaa kuingia kwenye eneo hilo. Na basi moja nchini Afrika Kusini jana Alhamisi ilitumbukia chini ya mlima kutoka kwenye daraja na kuwaka moto na kuua watu 45 kati ya 46 waliokuwa ndani ya basi hilo, wizara ya uchukuzi ilisema. Mtoto wa miaka 8 ndiye manusura pekee na alipelekwa hospitali akiwa na majeraha mabaya. Jeshi la Nigeria liliwaachilia zaidi ya watu 300 wanaoshukiwa kuwa sehemu ya waasi wa Kiislamu wa Boko Haram baada ya mahakama kusema hakuna ushahidi kwamba walifanya uhalifu wowote. Msemaji wa wizara ya ulinzi alisema jana Alhamisi. Na maafisa wa tume ya uchaguzi nchini Afrika Kusini Alhamisi walisema kwamba wamemuondoa rais wa zamani Jacob Zuma kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwezi Mei na hivyo kuzua mvutano katika maandalizi ya uchaguzi huo. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal Bassirou Diomaye Faye, ambaye ushindi wake katika uchaguzi wa mwishoni mwa juma utathibitishwa rasmi ndani ya siku chache, alikaribishwa ikulu Alhamisi na rais anayeondoka madarakani Macky Sall.
Na kwa hiyo ripoti tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo na matangazo ya wiki yote hii, hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwima na upande wa pili nimekuwa na Daddy Balawe, msimamizi mkuu Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja timu yote hii tunakutakia weekend njema.